Goed, ons is vanmorgen by Job 25 en ons kyk dan vanmorgen na die derde ronde dialoog, gesprekke wat Job se vriende met hom gehad het en hierdie drie vriende probeer nog steeds vir Job oortuig dat in die eerste plek Job moes gesondig het, daarom is dit dat die Here hom straf, terwyl dit glad nie eens 'n straf van die Here is nie. Die Here is nie besig om Job te straf nie. Die ander vriend sê, God is regverdig. Hy sal nooit 'n mens onregverdig laat swaar kry nie. So dit moet wees dat Job gesondig het. En dan kom ons nou vanmôre by die derde en laaste ronde van hierdie gesprekke by Job 25. En Bildad is weer aan die woord en dit is dan nou sy kortste gesprek wat hy gehad het. En dis maar 6 versies. 6 baie kort versies. En in hierdie 6 verse beklemtoon Bildad 2 dinge. In die eerste plek, hy praat oor die grootheid van God. Toe het Bildad die Sehiet geantwoord en gesê, heerskappy en verskrikking is by hom wat vrede maak in sy hoogtes. Is daar 'n getal vir sy leerskare? En oor wie rys sy lig nie op nie? So dit is die eerste, die grootheid van God, en dan die tweede is die niksheid van die mens. Hoe sou dan 'n mens regverdig wees by God? En hoe sou hy rein wees, wat uit 'n vrou gebore is? Kyk selfs die maan, hy skyn nie helder nie, en die sterre is nie rein in sy oë nie. Hoeveel minder die mens, 'n maaier en 'n mensekind, 'n wurm. So jy sien die twee gedagtes baie, baie duidelik, die grootheid van God en die niksheid van die mens. Weereens, ons kan nie fout vind met een van hierdie twee stellings nie. God is inderdaad groot, alles wat Bildad hier sê oor God is waar, en alles wat hy hier sê oor die mens is ook waar. Ons is niks, ons is almal van nature sondig, en ons is almal sondaars, maar sy motief is weer eens verkeerd. Hy probeer Job oorhaal om te erken dat hy iewers 'n daad van sonde gepleeg het en dat dit die rede is waarom die Here hom straf. So vir die laaste keer probeer Bildad om Job te oortuig dat Job, jy het gesondig. Jy moes iets verkeerd gedoen het teen die Here. Erken dit net en kry klaar. En twee wonderlike stellings wat hy maak, maar met die verkeerde motief. En dan is daar 'n baie lang antwoord van Job, van hoofstuk 26 tot 31. So op hierdie kort insetseltjie van Bildad is daar 'n baie lang antwoord van Job. Kom ons kyk 'n bietjie na Job se opsomming. Hy som nou alles op. En hy bestraf eintlik vir Bildad dat hy geen hulp aanbied nie. Daar by die eerste 4 verse. Job het geantwoord en gesê: "Hoe goed het jy die onmagtige bygestaan, die kragtelose arm gehelp." So dis eintlik wat Job wil weet. Hoe goed het jy my bygestaan in hierdie tyd? Hoeveel hulp het jy aangebied? Jy veroordeel net. Dis al wat jy doen van die môre tot die aand. Aan wie het jy woorde te kenne gegee en wie se gees het uit jou uitgegaan? So hy wil weet, wat se gees is daar in jou, Bildad? Jy bied geen hulp aan nie, jy's net besig om van die môre tot die aand my te veroordeel. Dan erken Job in verse 5 tot 12 dat niks en niemand die alsiende oog van God kan ontsnap nie, nie eens die dode nie. Dit erken Job, hy sê, alles is openbloot voor die Here. Hy sien elke hart, hy sien elke motief, hy sien selfs die doderyk, en die dode sien hy raak. Ons gaan dit nou nie lees nie. Dan sê hy, God se stem is ook in die skepping, maar dit is 'n fluisterstem. Die stem van die Here daar in die skepping is 'n fluisterstem. En daarby bedoel hy, ons verstaan bitter min daarvan. Kyk 'n bietjie na vers 14. Kyk, dit is maar die uitlopers van sy wee. En wat 'n fluisterwoord hoor ons maar van hom. Wie sou dan die donder van sy magtige dade verstaan? Ons sien maar 'n bietjie van die Here. Dit wat ons, die deel van sy stem wat ons hoor, is soos 'n fluisterstem. Hoe kan ons sy magtige dade verstaan? En ek dink u verstaan wat Job nou vir Bildad probeer sê. Job sê vir Bildad, jy probeer hierdie saak oorvereenvoudig. Jy dink jy het God heeltemal uitgepluis en jy verstaan alles van hom en jy weet presies hoekom doen hy wat. Maar ek sê nou vir jou vandag, die Here is so groot, die Here is so almagtig. Dit wat ons van hom kan sien en dit wat ons van hom weet, is maar soos 'n fluisterstem. Hoe sal ons ooit verstaan as hy met sulke kragtige woorde tot ons spreek, met 'n donderstem noem hy dit hier. Die skepping openbaar die mag en die majesteit van die Here. Sy genade en barmhartigheid, sê Job, word baie moeilik verstaan. Want hoeveel plekke is daar waar die woord sê, God is groot van goedertierenheid. Hy is 'n barmhartige God. Sy genade is oneindig. Die hele skrif is daarvan vol. Maar in Job se omstandighede verstaan hy dit nie. Hy ontken dit nie, maar hy verstaan dit nie. En dis 'n groot verskil, dis 'n baie belangrike verskil wat ons moet raak sien. Job sê nie, God is nie barmhartig en hy is nie genadig en sy goedertierenheid is nie groot nie. Hy erken dit, maar hy vra die vraag, hoe sal ons dit kan verstaan? So hier is iets van 'n erkenning in Job se getuienis, dat hy weet God is 'n genadige God, groot van barmhartigheid. Maar met dit wat Job nou beleef, al die dinge wat hy deurgemaak het, is dit nou vir hom baie moeilik om hierdie konsep te kan verstaan. En dit is so menslik, nê? Ek haal vir u net ietsie wat Warren Wiersbe sê aan. Hy sê, as you try to help others, keep in mind that we know in part. As ons ooit ander mense probeer help, geestelik probeer help, onthou ons ken ten dele. 1 Korintiërs 13 vers 9. Ons kan nie God uitpluis nie. Ons kan hom nie in die fynste detail verklaar en sê, nou weet ek presies hoe die Here is, hoe hy werk. Ek weet nou alles van hom af. Daar's niks van die Here wat vir my verborge is nie. Wat sê Paulus as hy in aanbidding neerval in Romeine 11 van vers 33 af? Hoe ondeurgrondelik is u oordele, hoe onnaspeurlik u weet. En hier sukkel Job om die oordele van die Here te deurgrond. Hier sukkel Job om die wee van die Here na te speur. Hy verstaan nie, hy sê, die Here is so groot. Dan sê Warren Wiersbe ten slotte, it will keep you humble and it will make you more useful. Ek was al in 'n situasie in 'n hospitaal waar 'n klein babietjie sterwend was. 6 maande oud, as gevolg van breinvliesontsteking. Die hele nag saam met die ouers, by die babietjie gewaak, en op 'n stadium, het die dokter met my kom praat, en gesê, dominee, jy moet hulle voorberei, die kind gaan dit nie maak nie. En ek het die ouers se hande gevat, en ek het vir hulle gesê, weet julle wat, julle moet julle harte voorberei, as die Here hom wil kom haal, en toe is daar 'n charismatiese persoon, wat my inteenwoordigheid van die ouers verskriklik bestraf, 'n familielid. En hy is woedend. En hy sê, maar God gaan hierdie kind genees. Wie is jy om so met hulle te praat? En was na aanleiding van raad van die geneesheer, want hulle weet, en die Here het 'n uur later die kind kom haal. En dis nie 'n teken dat ons is ongelowig nie, maar God is in beheer. Hy het ons lewens in sy hand. En die Here bepaal 'n mens se geboortedag en hy bepaal jou sterfdag. Dis nie my gebed wat iemand se sterfdag bepaal nie. Dan sou ek net soos Bildad probeer om die Here in my klein sakkie in te forceer en nou moet die Here doen wat ek sê. En dit kan nie, hy is almagtig. En as ons in gedagte hou dat ons nie die weë van die Here ten volle ken nie. Wel vir die ouers gesê, dis nie vir God onmoontlik om hierdie klein mensie aan te raak nie. En ons het vrymoedigheid om die Here te vra om dit te doen. Maar as hy hom kom haal, dat ons daarby sal berus. Sulke goed is natuurlik vir 'n mens nie maklik nie. Dan in hoofstuk 27 is daar so 'n bietjie 'n draai in Job se trant, die trant van sy gesprek. Nou soek hy God se geregtigheid eerder as sy vriende se vals beskuldigings. So hy sê, man, ek het nou genoeg van julle gehoor. Ek sal liewer my tot die Here wend en sy geregtigheid soek. Job se omstandighede het hom ook baie bitter gemaak. Ek wil net so die eerste paar verse hoofstuk 27 met u deel. Job het verder sy spreek aangehef en gesê, so waar as God leef, wat my reg ontneem het, en die Almagtige wat my siel bitterheid aangedoen het. Want my asem is nog heeltemal in my, en die lewensasem van God is in my neus. My lippe spreek geen onreg nie, en my tong verkondig geen bedrog nie. Dit is ver van my dat ek julle gelyk sou gee, totdat ek die asem uitblaas, sal ek my onskuld nie prys gee nie. Aan my geregtigheid hou ek vas, en ek laat dit nie los nie. My hart veroordeel geen een van my dade nie. Weereens Job, wat hy, sy gewete is skoon, hy weet, hy het niks teen die Here gedoen nie. Nou as jy nou gaan kyk verder in hoofstuk 27, sal jy sien dat Job kry bitterlik swaar. In hoofstuk 8 gaan dit oor die vraag van wysheid. En verse 12 en 20 is die sleutelvraag van hoofstuk 28. Maar die wysheid, waar word dit gevind? En waar is die plek van die verstand? Vers 20, soos dit lees, die wysheid, waar kom dit vandaan? En waar is die plek van die verstand? Dit gaan oor die hele vraag. En dan in hoofstuk 29 verlang Job na die verlede. Hy sê, ag, as ek maar soos in die vorige maande, soos in die dae toe God my bewaar het, toe sy lamp bo my hoof geskyn het. So jy kan sien die trant van hoofstuk 29, daar is 'n sterk verlange na toe dit goed gegaan het met hom. En hy smag weer daarna. En hoofstuk 30 is dan 'n jammerklag oor die hede, oor nou, oor die verskriklike swaar kry wat hy het. En nou lag julle wat jonger is as ek my uit, mense wie se vaders ek te min geag het om by my herders honde te sit. So nou is Job 'n bietjie kwaad vir hierdie vriende. Wat sou die krag van hulle hande my ook baat? Die frisse lewenskrag het by hulle verlore gegaan. Hulle is uitgeput deur gebrek en honger. Hulle wat die dor land afknaag in die donkerheid van woestheid en verwoesting. So, daar's 'n jammerklag oor die hede in hoofstuk 30. En dan hoofstuk 31 is opnuut 'n belydenis van sy onskuld. Hy kom sê weer opnuut, ek is onskuldig. En dan verskyn daar skielik 'n nuwe vriend op die toneel. Een wat alles uitgeluister het, sonder om 'n woord met enige iemand te praat. Hy het net staan en luister. Hele tyd. Vriend 1, vriend 2, vriend 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 9 gesprekke met 9 antwoorde uit Job se hart. En hier is Elimelech. Hoofstuk 31. Wat is die ouetjie se naam tog nou weer? Eli, daar is hy. En skielik verskyn Eli op die toneel en hy kom gee sy mening. Maar selfs al die geluister, het ook hom niks gebaat nie, want hy het ook nie Job se hart raak gesien nie. Die ander drie hou nou op praat, hulle is nou klaar, en Elie ontvlam in toorn. Hy is nou sommer kwaad, omdat Job God beskuldig, en kwaad vir die vriende, omdat hulle hom nie kan oortuig van sy sonde nie. Dis nou een mooi ding om kwaad te wees oor, nie? Nou weet die Elie, laat my nou dink aan die predikant wat in sy preeknotas geskryf het, hier iewers aan die kant het hy met 'n groot, dik, rooi koukiepen, het hy vir homself 'n nota gemaak en hy het gesê, argument not so strong, scream like mad. Nee, dit is baie keer wat gebeur, as jou argument nie so sterk is in die preek nie, en jy weet, jy gaan nou die mense moeilik oortuig, dan skreeuw jy nie, so hard as wat jy kan. Dit doen sommige predikante, nie allemaal nie. En Elie laat my aan so dominee dink, want hy kom nou al skreeuwende op die toneel, en hy het eintlik geen argument nie. Hy sê, Job is 'n boosaard, want hy het God vals beskuldig, en hierdie drie vriende is nutteloos, want hulle kan Job glad nie oortuig van sy skuld, van sy sonde nie. Nou skryf Wiersbe hieroor, hy sê, we must beware when our speech is motivated by self-righteous anger. Woede wat uit selfregverdiging spruit, dan kan 'n mens die grootste nonsens in jou hele lewe kwytraak. Al skreeuwende, soos die dominee van wie ek nou gepraat het. En as ons kyk na Elie, dan sien ons in hom eintlik 'n hoogmoedige figuur. Hy moet sy opinie lig. En hy loop oor van woorde. Hy is nou soos Vaaldam waarvan die sluise oopgetrek is in Januarie maand, nadat dit heeltemal te veel baie gereën het. En nou loop die dam oor en al die sluise word oopgetrek en die water stort oor die wal. Soos Elie. Hy het nou lang vasgebyt, hy het nou lang hierdie woorde in sy hart oordink en hy het sy woorde mooi agter mekaar gekry en dan skielik dan kom hy tot hierdie verskriklike uitbarsting. En sy kennis is volgens hom onmisbaar. Job en sy drie vriende sal nie sonder sy kennis kan klaarkom nie. Hy is nou die toppunt van wysheid. En die toppunt van verstand, en die toppunt van kennis. Maar ook hy verstaan nie, dat Job eintlik liefde nodig het. Nie een van hierdie vriende verstaan dat, die woord sê ons het mekaar niks verskuldig wees, behalwe om mekaar lief te hê nie. Hy verstaan nie dat die woord sê, ons moet nie mekaar oordeel nie. Hulle wil net oordeel en hy is nou eintlik die toppunt van hierdie veroordeling. Nou, hy vat eintlik al drie vriende se gesprekke weer saam. En in hoofstuk 34 praat hy oor God se regverdigheid. Verder het Elie aangehef en gesê, hoor my woorde o wyse manne en luister na my julle wat kennis het, wat die oortoets woorde hoor soos die verhemelte spysproe. Laat ons vir onsself uitmaak wat reg is en laat ons onder mekaar uitvind wat goed is. Wat Job het gesê, ek is regverdig en God het my reg ontneem. Ondanks my reg staan ek as leenaar, ongeneeslik is my pylwond en dit sonder oortreding. Waar is 'n man soos Job wat Gods lastering drink soos water? Hoor jy hoe beskuldig hy Job? En nou praat hy verder oor God is regverdig. Hy is vol van homself. Hy herinner die hele tyd vir Job en die ander drie om na hom te luister. Kyk gou na vers 2. Hoor my woorde. Vers 10. Daarom manne van verstand, luister na my. Vers 16. As dan daar verstand by u is, hoor dit. Vers 34, Manne van verstand sal vir my sê, en 'n wyse man wat my aanhoor. So, hy is eintlik 'n bietjie sarkasties met hierdie ander drie. Hy noem hulle elke keer manne van verstand. Maar dan sê hy in dieselfde asem, luister na my. So, hy is eintlik sarkasties. Die manne van verstand bedoel hy nie regtig nie. Wat hy eintlik bedoel is, ek is die een met die verstand. Luister maar na my en julle sal hoor dinge wat julle nooit gedink het nie. In hoofstuk 35 gaan dit oor God se grootheid. Hy vra vir Job, hoe belangrik dink jy, Job, is jy in God se oë? Nee, dis asof hy Job beskuldig dat Job, jy dink jy is God's gift to this world. Jy dink jy is verskriklik belangrik, ook in die oë van die Here. Maar Job, jy is eintlik niks. Dan beskuldig hy Job van hoogmoed in vers 12 en 13. Soos miskien net na hoofstuk 35 vers 12 en 13 gou kyk. Dan roep hulle, maar hy antwoord nie vanweer die trotsheid van die kwaadoeners. Sekerlik, na nietige klagte luister God nie en die Almagtige slaan daar nie ag op nie. Hy sê, Job, jy dink jy is hoogmoedig, jy dink jy is groot, maar jy is nietig en die Here sal nie na jou luister nie. Verskriklike vriende wat die arme Job gehad het. Intussen, en dis 'n tussenwerpsel hier, dit kom nie uit die hoofstuk uit nie, maar dis 'n tussenwerpsel. Intussen is Job vir God so belangrik, dat Satan met hom 'n lewensveranderende gesprek oor Job voer. Dis hoe belangrik Job vir die Here is. Dat Satan met God oor Job 'n lewensveranderende gesprek kom voer. Wiersbe sê, "The greatness of God does not mean that he is far from us and unconcerned about us. He is great in his love." Nee, dit onthou jy Efesiërs 2 vers 4, wat in sy grote liefde waarmee hy ons lief gehad het, ook toe ons dood was in ons sonde en misdade, lewend gemaak saam met hom. Hy is vol van genade, hy is vol van goedertierenheid. He may not immediately take away your trials, but he can give you a song in the night. Dis die wonderlike. Miskien vat hy nie 'n mens se beproewinge dadelik weg nie, maar hy gee jou 'n lied in die nag. Nou ja, Job se lied het vir 'n oomblikie opgedroog. Job is 'n bietjie bitter en Job is depressief en Job kry bitter swaar en hy sit nog met sy vriende. Elihu criticized Job for questioning God, but he did not judge himself for speaking on God's behalf. Hoe erg is dit? Dat 'n nietige mens, hy kla Job aan, Job, jy's nietig, jy's niks, jy's 'n wurm. Maar hy ag hom belangrik genoeg, dat hy sonder om kennis te hê van wat God vir hom sê om te sê, dat hy dink hy kan namens die Here praat. Die Elihu, so hy loop eintlik oor van hoogmoed as 'n mens mooi kyk. What pride that any man should claim to have perfect knowledge and be able to serve as God's spokesman and defender. The apostle Paul had been to heaven and back and had learned great mysteries, yet he never made any claims like that. Daar in Romeine 11 vers 33, wat ek nou aangehaal het, oor diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God. Maar dan 2 Korintiërs sê Paulus, ek weet van 'n man, praat van homself. Hy is so bang om oor die hemel te praat, dat hy op daai punt na homself in die derde persoon verwys. Ek weet van iemand, 'n man, wat weggeruk was tot in die derde hemel. Dinge gesien het waaroor 'n mens nie kan praat nie. Ek wil weet wat het intussen verander dat soveel mense deesdae boeke oor die hemel skryf met visioene wat hulle gehad het. As Paulus sê, Die Here het gesê, ek mag nie daaroor praat nie, dis te heerlik, ons sal het nie kan vat nie. Wat het nou intussen verander? Hoe is daar nou vandag soveel mense wat nou dink, hulle het nou volkome kennis van die hemel en wat daar aangaan? No matter how smart you think you are, you will never know enough to play God in somebody's life. Dis groot woorde. Maak nie saak hoeveel ons dink ons weet nie. Al het jy 10 doktorsgrade in teologie, jy sal nooit God in iemand anders se lewe kan speel nie. Hy sê in hoofstuk 36 vers 5 tot 21 sê hy vir Job, kyk, God is almagtig. In vers 22 tot 25, kyk, God is verhoog. En 36 vers 26 tot 37 vers 24, kyk, God is groot. Elie, is my eie kommentaar, is 'n typiese jong dominietjie wat dink hy weet alles en hy kan almal reghelp. Ek het op kweekskool elke jaar as die eerste jaars in my klas ingekom het en ek het die voorreg gehad om hulle elke jaar die eerste dag te vat vir Grieks. Het ek 'n botteltjie Inos daarvoor neergesit in die klas tot een van hulle my vra, "Dokter, wat is die Inos?" Toe sê ek is om vir julle te wys wat julle nie moet wees nie. En dan is hulle nou baie verward. En dan sal een nou vir my vra, nou, wat moet ons nie wees nie? Dan sê ek, goed, kom ons praat 'n bietjie daaroor. Tot die dag wat jy jou hoof neerlê en sterf, moet jy nie dink jy weet alles nie. En daai Inos staan vir Inos everything. So onthou maar altyd die botteltjie Inos as jy vir my kyk, sê ek vir die student, en dan onthou jy, jy moet nie alles of dink jy weet alles nie, want daar is niks so irriterend en so verskriklik soos 'n mens wat dink hy weet alles nie. En dit was nou maar altyd hoe ek die jaar afgeskop het met hulle. En hier is Elie, hy dink hy weet alles en hy dink hy kan almal reg help. Op hierdie punt het God genoeg gehoor van almal, en nou verskyn hy op die toneel. En daarmee sal ons dan nou die volgende keer ons studie uit Job afsluit.